Hezký den, milí posluchači, přeji dobré dopoledne. Můj dnešní host je člověkem do nepohody, však taky žije na horách, odkud výjíždí do České televize, aby nám podrobně vysvětlila, jak půjdou fronty, kdy bude pršet anebo sněžit. Teď můžete vidět v pořadu České televize Na Ski Alpech přes hory. Proč raději se nenechává vyvážet lanovkou? To nám už za chvíli poví Alena Zárybnická. Hostem Blízkých setkání je meteoroložka Alena Zárybnická. Hezký den, Aleno.
Jsem moc ráda, děkuju, dobrý den.
Často přinášíš zprávy o počasí přímo z terénu, nejlépe z vrcholu hory, kde to hodně fouká. To je ten správný moderátorský adrenalin pro tebe.
Obecně mám hory ráda, ale myslím si, že i meteorolog by se měl občas dostat do míst, kde to počasí je skutečně v plném proudu. Ne, že budeme stejně jako všechny velké povodně a všechny velké sněhové kalamity, náledí, ledovky sledovat jenom z tepla redakce, kdy sice máme naprosto dokonalý přehled o tom, co se kde děje, ale není od věci občas si okusit, jak to skutečně v tom terénu, když si to počasí tak trochu dělá, co chce a předvádí nám svoji sílu být na tom daném konkrétním místě.
Technicky to není asi jednoduché takovou reportáž přinést, protože musí tam být kameraman, ty musíš samozřejmě být v pohodě, musíš se slyšet taky. I když věřím, že tam třeba píská meluzína, fičí vichr, tak jak to funguje? Jak se to technicky připravuje, takový výstup?
Záleží na tom, jakou technikou se vysílá. Jestli přijede na to dané místo, které je zajímavé, přenosový vůz, anebo se vysílá jenom z takzvaného batohu, což je takové menší, technicky rozhodně menší zařízení, které obsluhuje kameraman vlastně pro ten přenos do toho živého vysílání. Obě varianty jsou samozřejmě možné, nicméně je důležité dojet na to konkrétní místo, což zvlášť při sněhu nebývá vždycky úplně jednoduché. Batoh má výhodu v tom, že se dá přenést do toho konkrétního místa po vlastní.
A co to je ten batoh?
Batoh je, řekněme, technické zařízení, které je umístěné shodou okolností v batohu, tak aby se ho kameraman mohl dát na záda, a je to vlastně spojení kamery se světem, velmi zjednodušeně řečeno. Stejně tak, jak nosíme mobilní telefon, aby jsme si mohli kdykoliv kamkoliv zavolat, tak pro přenos obrazu a zvuku, pro přenos toho, co je potřeba v televizi vidět, tak slouží právě to zařízení, kterému se v uvozovkách říká batoh. A ten můžu donést na místo, jít kilometr, dva pěšky. Podmínkou je proto, aby se z něj dalo vysílat, aby tam byl dostatečně silný mobilní signál, signál mobilních operátorů. Když přijede malý přenosový vůz, tak to má samozřejmě tu výhodu, že je třeba vidět jenom satelit, což je samozřejmě obvykle možné najít si to vhodné místo pro ten vstup, nicméně od toho auta musí vést kabely k místu, kde vysíláme, a ty nejsou nekonečně dlouhé, takže podle toho se samozřejmě volí i varianta. Navíc my ty vstupy chystáme i s grafickými podklady, takže vlastně mojí úlohou je nejenom si vymyslet otázku, odpověď, nějak to připravit dramaturgicky, ale připravit i podklady pro grafiku, která se potom z režie vlastně odbavuje, takže je to v podstatě celodenní práce naplánovat minutku a půl, dvě tak takového vstupu třeba právě pro události.
Ty bydlíš na horách, konkrétně v Krkonoších, tak si vždycky říkám, Alenka si vyběhla nahoru někam a odtud nám vlastně má možnost říci, jaké je počasí, jak to vypadá, jak fouká, jaké jsou povětrnostní podmínky.
Ale nejsou to jenom Krkonoše, když na mě vychází tento typ služby, tak vlastně si vybírám místo skutečně podle toho, kde se vlastně děje něco zajímavého, když měl třeba detailní numerický model Aladin, kterého máme třeba v telefonu jako aplikaci. Si páté výročí zpřesnění svých výpočtů díky zahuštění sítě těch budů, ve kterých se počítá, tak jsme třeba vstupovali přímo od toho počítače, od toho obrovského technického zařízení, které je v Komořanech. Když se děje něco na řekách, jedeme směrem tam, kde to má smysl, vlastně právě třeba k přehradám, které jsou buď prázdné nebo plné. Zkrátka to místo vždycky nějakým způsobem souvisí tematicky s tím, co se v počasí nejdůležitějšího děje. Že to často vyhrávají hory, to je jasné.
To, že bydlíš tak blízko přírodě, je určitě i pro tu duši člověka příjemné, protože seš v takovém tom těsnějším kontaktu s těmi všemi živly, které tam někdy vládnou více než právě v těch nížinách.
Což meteorolog potřebuje.
To meteorolog potřebuje. A ty obzvlášť, protože ty, já bych řekla, že jsi duší horal.
Myslím si, že to mám i v genech, aspoň z jedné části prarodiče mého tatínka byli pastevci, což si myslím, že je skupina lidí, lidí v tehdejší době, kteří mohli na nějaké změny na obloze reagovat, včas zahnali stádo zpátky dolů. U zemědělců ta reakce vlastně není bezprostředně na to předpověď počasí nebo na to, co se děje na obloze možná, ale u těch pastevců budiš, tak myslím si, že to mám v sobě tak 3/4 a 1/4. Ta druhá nebo ta 1/4 zbývající je řeznická po mamince, koželužská a řeznická po mamince, takže mě město nevadí, ale když se kombinuje v mém životě přesně v tom poměru 1/3, klidně 1/4, tak mi to dělá moc dobře na duši.
Říká Alena Zárypnická, host Blízkých setkání na Dvojce. Meteoroložka Alena Zárybnická je hostem Blízkých setkání. My tě právě v současné době můžeme vídat na ČT Sport v pořadu, který se věnuje ski alpinismu. Ten si před časem objevila, tenhle ten sport.
Já si myslím, že chodil okolo mě hodně dlouho na to, abych si ho všimla. Myslím, ten ski alpinismus na horách je to, řekněme, u těch místních lidí a i historicky vlastně tradiční způsob pohybu po horách, když před 25 lety možná před 30 se objevila první skialpinistická výbava, tak vlastně samozřejmě logicky nejdřív to zkoušeli lidé, kteří lyže potřebovali proto, aby se z místa A do místa B na horách nějakým způsobem dostali. Je to taková kombinace mezi běžkami a sjezdovými lyžemi. Shrnuje výhody obojího, takže jsme si, nebo skialpinismus si vybral to lepší z běžkového lyžování, to lepší ze sjezdového lyžování a propojil se tak, aby si člověk hory mohl užít. Nakonec v té své asi nejčistší podobě, protože když jste někde sám a můžete si vychutnat to, co se děje kolem vás, anebo jste jenom v úzkém okruhu lidí, protože na skel by se nemělo chodit, pokud nejdeme v čistě bezpečném terénu na procházku za barák, tak by se nemělo chodit osamoceně, měli by být lidé minimálně 2, lépe 3, aby si dokázali v nějaké situaci pomoci, což obecně platí o pohybu po horách, tak vlastně je to možnost, jak být blízko něčemu, co vám třeba a mě určitě může dávat sílu a dává sílu.
Já jsem se právě podrobně dívala na ty lyže právě v tom dokumentu na ČT Sport a musím říct, že právě tam ten systém těch běžek, že zvedlá ta pata, ano, ale mně se líbilo, že ta lyže je poměrně široká a že právě při těch sjezdech je to bez problému. Tam se zacvakne ta pata potom
přesně
při těch
tak.
sjezdech, protože já si vzpomínám, jak když se chodil na běžkové túry a teď jsme měli předsjezdovku na běžkách, tak to byla katastrofa, protože to prostě nešlo v žádném případě.
Přesně tak, to je naprostý ideál. V podstatě, když to vezmu, pokud jde o hmotnost celé té výbavy, tak je jenom nepatrně těžší než ta výbava běžecká. Lyže mají tvar a chování sjezdových lyží, jsou ovšem výrazně lehčí. To znamená, jasně, nedostanu z toho 120 flexy jako u závodních lyžařských sjezdových bod, ale pevně uloženou nohu ve správném postoji směrem k lyžování mám, takže jsem jakoby v pevné botě. Když chci jít, přepnu v botě jednoduchý systém, každá značka to má trošičku jinak jednoduchý systém pro to, aby se mi hýbal ten komín, abych měla umožněný náklon vlastně holení kosti oproti vlastně lyži jako takové, takže vlastně pohodlně jdu jako v pohorkách. Když si lyžovat dolů zacvaknu a jedu. A stejně tak je to s vázáním. Nahoru jdu tak, že mi to umožňuje ten pohyb, ten skluz dopředu po tom pásu, který je nalepený ze skluznice nebo na skluznici ze spodu. A zároveň, když pak chci jet dolů, sundám pás, zacvaknu vázání, zacvaknu boty a můžu jet. Takže ideální kombinace. A mluvila si o té šířce lyží. Ono to čistě závisí na tom, jaký druh skialpinismu upřednostním. Je jich mnoho druhů, ty skupiny se různě prolínají. Pokud budu se věnovat závodnímu skialpu, tak budu mít lyže, které mají pod vázáním jenom o něco málo víc než běžky. Protože potřebuju lyži rychlou, lehoučkou, nahoru a dolů ten sjezd nějak dám. Nejde o zážitek ze sjezdu, jde o co nejrychlejší pohyb. Naopak, když se budu věnovat, řekněme, takové té freeridové odnoži skialpinismu, vezmu si lyže co nejširší, abych si tu jízdu dolů v Prašanu užila, nebo na tom sněhu užila a zároveň tak trochu nelituju toho, že se cestou nahoru víc nadřu, protože ty lyže logicky jsou těžší.
A co je ze spodu té lyže? lyže?
Ze spodu ta lyže ze spodu vypadá úplně stejně jako klasická sjezdovková nebo běžecká lyže, ale pro to stoupání nahoru se ze spodu na tu lyži lepí skialpinistický pás. A ono ve skutečnosti vlastně, když půjdeme do historie, tak v Norsku, já jsem měla to štěstí při jednom natáčení, kdy si už dávno tohoto seriálu jsme byli i v muzeu lyžování v Norsku, v Oslu Holmenkollenu, a tam vlastně byla rozsáhlá expozice, protože lyžování se v Norsku narodilo, že? Tak tam byla rozsáhlá expozice toho, z čeho se kdysi vyráběly pásy, od těch skutečně tuleních kůží, protože se tomu pořád říká v uvozovkách tulení pásy, od těch tuleních kůží po různé jiné typy zvířátek, která teda nepřežila od toho putování jiných lidí po horách, ale příroda je taková, tak to prostě funguje, po různé spletené provázky a různé jiné varianty toho, aby ta lyže neklouzala. Jinými slovy, když si představíš, že na tu lyži ze spodu nalepíš koberec, který má jenom jednu stranu, po které klouže samet. A z druhou stranu, která přesně tak.
Takže můžeme krásně šlapat nahoru.
Přesně tak. A pak jsou, když je třeba terén zledovatělý, tak jsou další různé jiné pomůcky, které umožňují ten výstup i na lyže, stejně jako se dávají na boty mačky. Klasické takové, ta stoupací železa, tak podobné mačky se dají dát, podobná stoupací železa se dají dát i podvázání na lyže, takže je tam taková vlastně, je zjednodušně řečeno, ohnutý plech, který vlastně se zařízne, když už ten pás nedrží třením, protože je povrch ledový, tak se zařízne to železo po bocích té lyže a umožňuje nám to, že vlastně nám ta lyže zpátky nesklouzne.
Hostem blízkých setkání je meteoroložka Alena Zárybnická. My jsme ještě o počasí nemluvili, ale zatím
to vůbec nevadí, ale můžeme.
Můžeme, tak možná na to taky na chviličku vyjde čas. Do pořadu Blízká setkání na dvojce jsme tentokrát velmi rádi pozvali meteoroložku Alenu Zárybnickou a my si překvapivě teď nepovídáme o počasí, ale o skialpinismu. Já se ještě musím vrátit úplně k té prapůvodní otázce, proč jsi se nenechávala vyvážet lanovkou během natáčení pořadu, ale že jsi to pěkně vyšlapala právě na těch lyžích.
Samozřejmě, tak přiznáme barvu, když někde ta lanovka je a mám nám ušetřit třeba 3 hodiny natáčecího času, tak vzhledem k náročnosti celého toho natáčení, protože naši kameramani chtějí točit obrazově, filmově, to znamená, každý obraz mít dopředu připravený a opakuje se, dokud to není podle jejich představ žádné reportážní natáčení, tudy proběhneš, jak to chytím, tak to budu mít, nakonec se to tak ustříhá a bude se to tak vysílat, tak mám měli možnost trošku si pomoci někde, ušetřit si čas, ne, že bychom nechtěli nahoru jít, ale pomůže nám to získat víc prostoru pro natáčení samotné, protože počet natáčecích dnů je logicky vystavěn na tom relativním spěchu dnešní doby, když se nám daří v tomhle si udělat nějaký prostor, aby to mohlo být barevné a hezké, tak samozřejmě tu lanovku použijeme. Nicméně je spousta míst, kam ta lanovka prostě nevede. A to jsou ty správné skialpinistické lokality, to jsou ta místa, kam se člověk bez toho, aniž by pohnul nohama, rukama, mentálně se nastavil na to, že půjde nahoru, tak se tam prostě nedostane.
Vy jste natáčeli tu první sérii na Českých horách a teď jste se přesunuli na Slovensko a na Ukrajinu.
My jsme dokonce začínali stáhnout ještě mnohem dřív. Vlastně poslední dvě série vlastně navázaly tímhletím způsobem, ale skoro se mi ani nechce věřit, že vlastně ta série, která se teď vysílá, je v pořadí už pátá. To už je v pořadí pátá série, protože ty první vlastně byly takové výukové. Tam jsme přesně vysvětlovali, k čemu, co, jak funguje, proč na skialpy chodit a tak. A v té úplně první řadě před 5 lety, vlastně natáčeno před 6 lety, jsme prošli od Českých hor po nejvyšší horu Tyrolska Velšpic. 4 díly, tenkrát delší. Pak se modifikovala podoba toho pořadu, až jsme se rozhodli k tomu, že budeme, protože už máme pocit, že lidi o tom vědí hodně, dávat právě tipy na konkrétní přechody hor, na konkrétní túry. Už nebudeme poučovat, co si vzít sebou, jak se v přírodě chovat, i když samozřejmě v terénu chovat, i když samozřejmě to z toho vyplývá, z toho, jak to dáváme, ale už se na to tolik nesoustředíme a soustředíme se na lokality, ve kterých dáváme konkrétní návody. Takže loni vlastně byly České hory, minulou zimu jsme natočili Slovenské hory a Ukrajinu, a která se teď vysílá. Samozřejmě my už dávno máme přepnuto do další série, která se bude točit zase tuhletu zimu od ledna do dubna někdy v Alpách.
Já vím, že moderátoři to samozřejmě taky nemají lehké během natáčení, ale tedy velmi smekám klobouk před kameramanem, protože on musí být vynikajícím lyžařem. Navíc nějakých 20 kilo on ještě si nese
prý sebou. Prý si odlehčili, prý už jenom 10. Technika se zmenšuje. Za těch 5 let byli schopni uspořit 5 nebo 10 kilo materiálu, což je úžasný.
Protože on jede, ale a současně musí natáčet ještě k tomu.
Ta technologie toho natáčení je hodně komplikovaná, protože tolik toho času tam zase nechceme strávit, nechceme, aby nám tak dlouho byla zima stáním, člověk se spotí, když vyběhne nahoru, vrací se zpátky, stojí a tak to jde vlastně celý den. Žádná klasická skialpinistická túra, prostě řehole na place, ale v pořádku.
Čili vy si vyběhnete nahoru, sjedete si dolů, když se to nelíbí, tak to uděláte ještě jednou?
Mnohokrát, dokonce se to opakuje po těch krátkých střizích, ty záběry po těch 5-7 vteřinách, někdy i 3 vteřinách, které se vlastně v tom filmu opakují. A u nich je tedy důležité nejenom to, že vlastně umí se na to místo dané podívat, ale dokonce máme 3 lidi na místě, kteří dělají podobný záběr, aby jsme měli z čeho vybírat.
Alena Zárybnická je hostem Blízkých setkání na Dvojce. Hostem Blízkých setkání na Dvojce je meteoroložka Alena Zárybnická. Stále ještě si nepovídáme o počasí, protože teď pojedeme k moři, překvapivě, Aleno. Jezdíš vůbec k moři? Já si tě neumím v tom vedru nějak vůbec představit. Já vždycky tě vidím v těch péřovkách s tím kulichem na hlavě, jak kolem tebe sněží, fouká a podobně.
Jsem si jistá, že už by si mě nechtěla vidět v plavkách a myslím si, že by si nebyla jediná, kdo by mě nechtěl vidět v plavkách. Jo, byla jsem u moře v Norsku, teplo nemám ráda. Myslím si, že zimě se dokážu líp přizpůsobit, i když samozřejmě taky hekám, že je mi zima, než teplu. Nic proti vodě, nic proti tomu chvíli nedělat nic, ale já to fakt vydržím jenom krátkou chvíli. Já mám ráda Alpská jezera, kde třeba není tolik lidí, kde si můžeš najít svůj prostor pro to, aby člověk vnímal to svoje okolí. Ráda jezdím na kole po Alpách, baví mě to a tím se člověk dostane i do míst, kam třeba ten pěšák nedojde, protože je to třeba daleko a přece jenom těch bikerů, i když jich přibývá, tak pořád není tolik. A jestli mám z něčeho noční můru a jestli je něco mým nočním černým snem, tak je to přeplněná plášť, písek, lidi, zmrzlina. Možná by to trošku vylepšilo nějaký karibský nápoj, ale nejsem si jistá, jestli by to přerazil tu radost úplně nebo vzbudil radost úplně.
Jaké to je u moře v Norsku?
Kouzelné. My jsme byli loni na jaře, nebo předloni možná už na jaře, někdy v květnu, v době, kdy už byl skoro polární den, nebo bylo světlo prakticky celou noc. Sníh ještě byl, takže bylo možné chodit, i když hranice sněhu se od toho moře posouvala v oblasti Tromso vlastně do vyšších nadmořských výšek. Nicméně vycházeli jsme vždycky ráno od moře, chvilku třeba pěšky nebo jenom na botách a pak zase, když tedy začala ta sněhová pokrývka na na kopec 12-13 metrů vysoko. A kdo byl otužilejší, tak po návratu tedy to první ochlazení po náročné túře udělal v moři a vlastně jsme se chystali na další túru. Takže jsme byli u moře, v horách, kvůli lyžování.
V Oslu mají sjezdovku přímo ve městě, Holmenkollen. To je tak. Ideální místo k životu právě pro ty, kteří milují lyžování.
Přesně tak. A tam bylo právě to muzeum, o kterém jsem mluvila na začátku. Muzeum lyžování, historie lyžování. Úžasné místo. Najdete-li chvilku, můžu jenom doporučit.
Teď taková obvyklá otázka, že když se někam chystáš, konkrétně třeba když máte natáčení nebo jsi někde v terénu, tak mrkneš na nějaký ten server o počasí, aby jsi si řekla tak ano, teď ne, teď radši si vezmu 2 kulichy, nejenom jednoho, nebo se vybavím lépe, méně a podobně.
Já vždycky nosím sebou všechno, to je zásada v horách, protože nikdy nevíš, jak dlouho tam nakonec zůstaneš, nikdy nevíš, jestli se přece jenom i ta nejlepší předpověď prostě nesplete. Takže do hor v zásadě nosím obrovský botěl, kde mám všechno, co si myslím, že můžu potřebovat při jakémkoliv extrému toho počasí, při jakémkoliv mrazu. A samozřejmě, že se dívám, protože se snažíme i podle té předpovědi plánovat natáčení. Kolega Jirka Halcel to vystihl nedávno v nějakém vysílání. Vtipně říkal, že jedinou výhodou přítomnosti meteorologa na place je to, že víme, že bude hnusně a víc, že zatím ještě neumím. A to platí 100%, můžu podat tu informaci, pokud tam trošku vidím nějaký zádrhel v realizaci natáčení, i když, a omlouvám se, zaťukám to, poslední zimu jsme fakt měli na počasí kliku svatý Petr byl nakloněn a moc jsme se často vracet nemuseli, samozřejmě vraceli jsme se na místa, ale ne po každé, měli jsme štěstí na počasí, tak doufám, že to třeba takhle bude fungovat. To je jediné, co pro to můžu udělat, abych poprosila svatého Petra, aby nám zase držel palce.
Anna Zálibnická je hostem blízkých setkání na dvojce. Hostem blízkých setkání na dvojce je meteoroložka Anna Zálibnická. Měla jsi možnost v Norsku navštívit nějaké místo, kde právě vznikají předpovědi počasí a na jakém principu tam pracují?
Mě to vždycky moc zajímá, kdykoliv se pohybuju, ale já jsem evropský typ, takže nemůžu přenášet zkušenosti ze vzdáleného zahraničí, ale Norsko je meteorologicky velmi významná země. Ono totiž v období mezi první a druhou světovou válkou se tam soustředila skupina vědců, fyziků, kteří se zabývali právě fyzikou atmosféry, kteří se vlastně snažili popsat to, co se v atmosféře děje, a vznikla tam tehdy to, čemu dnes říkáme Norská meteorologická škola, což byl vlastně popis základních principů, které probíhají v atmosféře, a poprvé tam tehdy použili to, co běžně v meteorologii v každé předpovědi dnes používáme, termín atmosférická fronta, studená, teplá, okluzní, tlaková, níže tlaková. Taková výše, to jsou všechno pojmy, které vznikly právě v období mezi válkami v Norsku. A oni v podstatě to, proč se tomu říká fronta, brali jako odraz skutečností první světové války, protože fronta je oblast, kde se potkává teplý se studeným vzduchem, kde stojí proti sobě rozdílné vzduchové hmoty, jako tehdy oni to vnímali, stály na frontách proti sobě armády různých zemí nebo nepřátelské armády. A tohle místo má svoji symboliku, každý meteorolog, který tam přijde, tak se cítí, k čemu to přirovnat, jako když si zpěvák zaspívá v Carnegie Hall, nebo když si herec zahraje třeba v Národním divadle nebo na nějaké scéně, kterou má rád. Nakonec navštívit to fakt doporučuji každému. Mimochodem dodnes vlastně je norská meteorologie v Česku hodně populární, protože oni v moderní době zase dokázali vytvořit jednoduchou aplikaci, kterou jsme vlastně všichni měli svého času v telefonu. I když samozřejmě není tak přesná jako jiné numerické modely ve smyslu detailnosti, ale přišli s jednoduchou grafikou a stejně tak jako kdysi svět okouzlili pojmem atmosférická fronta a možnost počasí počítat, tak dnes ho okouzlují právě těmi aplikacemi.
V České televizi je ta předpověď počasí velmi profesionální. Možná si málo kdo uvědomuje, že vy si ji skutečně musíte vypracovat sami a že ta příprava je velmi dlouhá, velmi podrobná, velmi složitá a že potom už jenom tou třešničkou na tom dortu je to samotné vysílání, kde si odprezentujete to, na čem jste celý den pracovali.
Dokonce možná od večera předtím, protože my teď komunikujeme hodně s krajskými redakcemi České televize, oni nám točí obrázky pro popsání té situace, takže si dáváme jisté zadání už večer, sledujeme agentury, díváme se, co se děje ve světě, sledujeme meteorologické servery, zadáváme grafiku takovou tu speciální pro události, která tam běží před obrázky ze sociální sítí a samotnou tu vysílací grafiku, ty symboly pro předpověď, družici radar, vlastně symboly do sloupečku, teploty do sloupečku, vlastně všechno fyzicky připravujeme my, takže přiznávám zodpovědnost, když napíšu, že zítra bude plus 30 a ono jsem chtěla napsat, že bude plus 10, tak je to moje chyba.
No, potom ta prezentace počasí na obrazovce není zase tak úplně jednoduchá, protože všechno je to naklíčované, takže já vím, že to studio, z něhož se vysílá počasí nebo se tam vysílají zprávy, že to je takové zvláštní místo, které ani nemá takové ty ostré rohy, je to tam tak podivné. A jak vlastně potom dokážete vy, když tam jste, teda vlastně si tu přípravu, kterou máte, odvysílat?
Ono se to dělí na dvě
části. Kam se ty obrázky promítají? Pro vás konkrétně?
Pro nás na malý projektor, a kdo má horší barvocit, tak protože se to promítá do té zelené barvy, tak je to hodně těžko rozlišitelné. Člověk to pořadí obrázku zná a ví, co se tam bude dít. Důležitý je čas, který je naštěstí na černém podkladu, aby jsme skončili přesně v 55. vteřině toho vysílání. tak, aby se stihla znělka vlastně naše a mohly začít v 0000 události. Takže vysíláme z toho zeleného akvária s kulatými rohy, přesně tak. A část toho, protože vlastně část počasí odbavuje režisér, tak mu dáváme na čtecí, aby on dokázal ve správný čas překročit, a zbylou část vysílání si odbavujeme pomocí takového klasického tlačítka v ruce a posouváme naši grafiku dál.
Alena Zárybnická je stále ještě hostem Blízkých setkání na dvojce, tak za chvíli něco o počasí, překvapivě. Alena Zárybnická, meteoroložka České televize, je hostem Blízkých setkání na dvojce, je taky spoluautorkou knížky Když se blízká na časy, společně s Táňou Míkovou, Pavlem Karasem a Michalem Žákem. Já myslím, že takový ten hlad po informacích, které se týkají počasí, je velký, že lidé potřebují vědět a potřebují se trošku orientovat v tom počasí. Ono konec konců ta meteorologie, to není úplně jednoduchý obor. Přece jenom různé typy těch mraků, všechny ty fronty a typy větru a já vůbec celkově, jak to jde, tak ty knížky jsou třeba takové návodné, že aby lidé právě rozuměli té meteorologii.
Přesně tak, čím složitější obor, tím jednodušší musí mít pro čtenáře vysvětlení. A my jsme se o to jednodušší vysvětlení nebo jednodušší, řekněme, popsání principu snažili. My jsme si totiž s hruzou uvědomili, že od vydání první knížky, kterou jsme kdysi dělali společně při příležitosti takového osvětového vzdělávacího pořadu, který běžel v České televizi na dvojce, který se jmenoval Skoro jasno, vyšla tehdy kniha. A my jsme si s hruzou uvědomili, že je to 10, 12, 15, prostě strašně dávno. A že za tu dobu se v meteorologii mnohé změnilo, že i my vysíláme jinak, že jsou k dispozici jiné informace a že je třeba je zase lidem vysvětlit, co vlastně od nás dostávají, aby nám lépe rozuměli. A tím my jsme měli větší šanci, že ta předpověď bude správně pochopena, tudíž, že bude správná. Tam je těch faktorů, které tohle ovlivňují, celá řada, takže proto jsme se rozhodli, respektive, když jsme dostali tu nabídku vydat společně knížku o počasí, tak jsme tu nabídku rádi přijali.
Teď ti položím takovou otázku, na kterou posluchači čekají netrpělivě. A sice, jak bude o vánočních svátcích?
Já jsem čekala, jestli nevytáhneš už Velikonoce.
To bych si nedovolila.
Myslím si ale, že výsledek té informace, kterou bych na to téma poskytla tobě i posluchačům, by byl prakticky stejný. Meteorologie umí sezónní předpovědi pořád s relativně malou pravděpodobností a zvlášť období, kdy se obvykle děje v atmosféře něco maličko jinak, ty dlouhodobé předpovědi nedokážou přesně vystihnout, respektive neví přesně, kdy nastane nějaké oteplení, případně ochlazení. Mluvíme o vánoční oblavě, ona úplně statisticky prokázána není, to by klimatologové potvrdili. My jsme na ní citliví, tak ji tam často za tou předpovědí jako takovou vidíme, nechceme ji, proto jsme na ní přecitlivělí, možná bych řekla na tu vánoční oblavu. Vzhledem k datu, vzhledem k tomu, že je to v podstatě měsíc, tak ten odhad by byl skutečně s pravděpodobností nějakých 65%. A to si myslím, že nikdo nechce slyšet. Já si myslím, že je fakt rozumné počkat na to období 10 dnů před Vánoci a poslechnout si v tu chvíli meteorologickou informaci. Meteorolog v tu chvíli je schopen seriózně říci, jestli to, co tam vidí, se mu jeví pravděpodobně, anebo málo pravděpodobně. Pokud málo pravděpodobně, musíme vyčkat, pokud hodně pravděpodobně, už můžeme uvažovat o tom, že by čistě teoreticky to tak, jak si teď modely počítají, na ty Vánoce mělo dopadnout. My máme tu obrovskou výhodu, že se můžeme při předpovědích dívat na takovou rozbíhavost, řekněme, přemýšlím, jak to říct jednoduše, na to, jestli zkrátka modely počítají podobně a v tom budoucím počasí se shodují, a pak můžeme říct, OK, je to pravděpodobné, a nebo říct, já tady mám výpočty od po, a to je tak velké rozmezí, že mi seriózní informaci a pravděpodobnou informaci neposkytuje.
Ještě poslední otázka, co jste říkali tomu teplému víkendu, který byl 16. 17. listopadu?
Já jsem byla moc ráda, protože kolegové ve zpravodajství nebo ze zpravodajství byli všichni venku a přenášeli informace z dění, jak na Národní třídě, tak na Václavském náměstí a tak dále. Tak já jsem byla za svatého Petra ráda, před 30 lety bylo o 15 stupňů Celsia chladněji. Vzpomínala jsem právě na tohleto období. On celý listopad vychází zatím nadprůměrně, takže já můžu jenom doufat, že prosinec už bude se chovat způsobně a normálně.
Že nám třeba taky nasněží.
Byla bych moc ráda.
Tak v každém případě, ať ti nasněží v Krkonoších ve Špindlerově mlýně. Děkuji za dnešní setkání na dvojce a velmi ráda ti předám dárek, který máme vždy připravený pro naše hosty. Je to čtyřlístek s českými granáty, tak ať tě přinese štěstí.
Pokud to můžu posunout i dál, ať přinese štěstí nám všem a děkuji za to blízké setkání.
Ano, hostem blízkých setkání na dvojce byla meteoroložka Alena Zahrybnická.